De danske klimamål funkler. På papiret i hvert fald går det glimrende. Når man bruger de officielle opgørelsesmetoder, er Danmark huhej på vej mod at reducere udledningerne af drivhusgasser med 70% i 2030. Umiddelbart en grøn succeshistorie. Men der er en bagside af medaljen. For i virkelighedens verden er de danske udledninger af drivhusgasser slet ikke faldet så meget. I hvert fald ikke, hvis man måler de reelle udledninger, altså den mængde fysisk-kemisk, den mængde CO2-ekvivalenter, som rent faktisk udledes her fra Danmark. Forskellen mellem den glimtende succes på papiret og den noget mere hostende udvikling bag kulissen handler om biomasse, altså afbrænding af træ. Ifølge de gængse FN-regler, ja, der tæller CO2-udledninger fra afbrænding af træ nemlig ikke med i Danmarks klimaregnskab. Og så ser det fint ud, selvom afbrænding af biomasse er på et markant højere niveau i dag. Omvendt tegner billedet noget mere dystert, hvis man kigger på den CO2, som konkret udledes fra afbrænding af biomasse. To centrale organisationer er nu røget i totterne på hinanden. Debat lige om lidt, en dyst mellem to slogans. Biomasse, nej tak. Og biomasse, ja tak. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Man skal det hele taget ikke krasse for meget i det grønne glansbillede af Danmark, før en anden virkelighed toner frem. Også når det gælder genanvendelse af materialer, sakker vi danskere efterhånden bagud. Den såkaldte cirkulære økonomi er endnu ikke for alvor kommet op i omdrejninger her i landet. Hør lidt senere om en ny rapport, som konsulenthuset Boston Consulting Group har lavet, om både den lave grad, altså den langsom genanvendelse her i Danmark, men også, og måske mere håbefuldt, de forretningsmuligheder, der kunne ligge i en øget genanvendelse. Hvis danske virksomheder ellers kommer i gang, for andre lande rykker. Og vi danskere er måske det hele taget snart mere optaget af at rykke på ferie. Gerne langt væk til sydens sol og strande. For mange er ferie lig med flyrejser. En ny undersøgelse viser imidlertid, at feriedrømmene sagtens kunne udfoldes under hjemlige himmelstrøg, og dermed også både billigere og mindre klimabelastende. Står rejsebranchen over for en større omstilling. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvor kommer det meste af den vedvarende energi fra her i Danmark? Ja, er det fra vindmøller? Nej. Er det solceller så? Nej, heller ikke. Det er derimod fra træflis og biomasse. Den største primære kilde til det, vi kalder vedvarende energi, har den lille, ret afgørende detalje, at afbrænding af biomasse udleder CO2. Og det har skabt en naturlig debat. Hvordan skal man egentlig opgøre vores klimamål? Skal det være det, der ligesom officielt tælles med i statistikkerne efter FN-reglerne, eller det, der rent faktisk sker? Nu vil jeg gerne byde velkommen til holmgang, en duel mellem dig, Lars Midteby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak skal du have.
Og ligeledes til dig, Anders Fransen, direktør for Dansk Skovforening.
Mange tak.
Og Lars Midteby, I har startet en underskrift. Indsamling for at få stoppet, for reguleret i virkeligheden, den her afbrænding af biomasse. Hvad er det, der er så djævelsk ved afbrænding af biomasse i Danmark?
Jamen det er i virkeligheden, det er mængden. Altså Danmark brænder enorme mængder træ af for at få varme. Det har været et vigtigt element til at gøre os fri af kul. Så det har været en hjælper i en periode. Og lige nu er det en barriere, som egentlig hindrer, at vi kommer videre med en egentlig grøn omstilling. Altså det her med at sejle skib efter skib efter skib fra Estland, fra USA, fra mange andre lande for at sejle træ ind og brænde det af. Det er simpelthen ikke en måde at håndtere klimaproblemerne effektivt på, fordi når man brænder træ, så udleder man CO2. Hvis man så gør det rigtigt, så planter man nye træer, men der tager det mange år, altså op mod 100 år, mellem 20 og 100 år, før de træer har optaget CO2 igen. Og det vil altså sige, at det er nu, vi står i en bulrende klimakrise, og der er biomasse en blindvej, som vi skal se at komme væk fra.
Men Lars Midteby, hvis man kigger på de sådan officielle opgørelser, og hvis man sammenligner på tværs af kloden, klimaudledninger er et globalt problem, der har man sådan lavet nogle internationale regler. Helt tilbage fra Kyoto, tilbage i begyndelsen af 90'erne, der valgte man altså at definere biomasse som en grøn energi. Og det vil sige, at når man i Danmark har et kraftvarmeværk, som går fra måske tidligere at brænde kul til nu biomasse, ja, så er det altså defineret som grøn energi. Mm. Det er noget, der ligesom regnes med i vores reduktioner. Så altså, man må vel arbejde efter de regler, der er internationalt. Så, og der er biomasse grønt.
Man arbejder efter de regler, der gælder, men det hindrer jo ikke, at man kan tage et skridt videre og tænke sig om. Som jeg siger, vi sejler, altså vi brænder 20.000, det der svarer til 20.000 træer om dagen for at få varme. Og der er gode alternativer. Og derfor så er det, vi skal i gang med. Og det er jo også noget, det er noget Klimarådet har påpeget, det er noget Concito har påpeget. EU-kommissionen har også lavet forskning, der viser noget om, at omfanget er uholdbart.
Men Lars Midtby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening, bare lige for ligesom at skære det ud. Altså det, I ligesom stiller krav nu, det I forsøger at mobilisere folk med den her underskriftsindsamling, det er i virkeligheden at gøre noget langt mere, end hvad vi er forpligtet af i Paris-aftalen. Altså at Danmark ligesom skal gå langt foran, og selvom at det i virkeligheden teknisk er en grøn energi, så skal vi skrotte det og gøre noget meget mere, end vi egentlig er pålagt i Paris-aftalen.
Det er jo teknisk, er det jo rigtigt, at det bliver opfattet som CO2-neutralt. Men det er lige så klart, at når man brænder træ af, så udleder det CO2. Og så kan man have mange årtier hen, så kan det udligne sig selv. Men vi har en buldrende klimakrise lige nu, og vi har alternativer. Så lige nu er det altså en hindring. Og så vil jeg også bare tilføje, så er det jo samtidig også et problem for vores biodiversitet. Vi har en buldrende natur- og biodiversitetskrise. Og der har vi altså brug for, at skove, der får lov til at udvikle sig, og der er det med til at sætte yderligere pres på, at vi brænder så meget træ af.
Anders Fransen, direktør for Dansk Skovforening. I har lavet en modkampagne, der hedder Biomasse. Ja tak. Hvad er det gode, det gyldne ved at afbrænde træ?
Jamen, den lavede vi, fordi vi synes, at det at lave en biomasse nej tak kampagne, som sådan, hvor man står med megafoner og har monolog og bare råber én ting ud, frem for at have en dialog omkring tingene, der vil vi egentlig gerne have et mere nuanceret billede af det. Biomasse har en masse positive ting for sig, også i forhold til både at nå klimamålene. Det er helt urealistisk, at Danmark når sine klimamålsætninger, hverken i 2030 og i særdeleshed i 2050, hvor vi jo skal have 110% reduktion. Det kan ikke lade sig gøre uden brug af biomasse kombineret med CCS og på sigt også i forhold til brug af CCU. Men det, der også er ved biomassen, det er, at man skal huske på, det bliver produceret der, hvor man har aktivt skovbrug. Det vil sige, at man planter skoven med et andet formål. Det er for at lave træ og tømmer til den grønne omstilling til byggeri og andre ting, hvor det kan erstatte stål og beton og andre fossile og ikke fornybare materialer. Så er der et restprodukt for det. Og det restprodukt, det bruger vi så i energisektoren. Og det tæller emissionsneutralt, fordi det er afregnet i det optag, det har haft i skoven, inden det bliver taget ud. Det er ikke anderledes, end hvis du køber en bomuldstrøje, der er produceret i Italien, så tæller den med i Italiens CO2-regnskab.
Men Anders, jeg skal lige forstå det her regnestykke, fordi officielt er det jo, som jeg ligesom har etableret her, er det noget, der defineres som grønt, som du også ligger til grund her. Men lige forstå det, altså hvis jeg i en brændeovn brænder noget træ af, ja, så vil ilten, varmen, kan man sige, frigive det kulstof, der er forbundet i det træ. Så det udleder jo sådan fysisk-kemisk CO2. Altså prøv lige at forklare mig, hvorfor, at når man udleder CO2 fra træ, hvorfor det ikke skulle regnes med på samme måde, som hvis man udleder CO2 fra noget andet. Altså CO2'en er vendt den samme, den kommer ud i atmosfæren og skaber drivhuseffekten.
Når du brænder træ af, og der er biogen kulstof i, så er der en CO2-udledning. Det er ikke en fossil afbrænding. Det er en meget, meget væsentlig forskel til at starte med. Og det betyder også, at det optag, der så er i skoven, inden du tager træet ud for at lave tømmer og alle andre ting til nyttige produkter, så har du et restprodukt. Det kan du så bruge i energisektoren. Det er, om man så må sige, afregnet, når du tager det ud af skoven, og i det optag, skoven i øvrigt har. Og en meget væsentlig ting i det er altså også at sige, at det er med til at sikre, at der er økonomi i skovbruget, og man vil jo gerne have mere skov. Vi kan jo se, de 15-20 år, vi har brugt biomasse i Danmark, der er skovareal vokset, mængden af stående ved, altså træ i skoven er vokset, mængden af dødt ved, der ligger til gavn for biodiversitet, er vokset, og mængden af træ, der tages ud til gavnprodukter, er også vokset. Så ved siden af, at det leverer en energikilde fra restprodukterne, så sikrer det også, at der er langsigtet økonomi i skovbrug, både i Danmark og i resten af verden.
Men lad os lige forstå det her kredsløb. Altså, man har haft en lang række varme kraftværker i Danmark, som tidligere var baseret på kul.
Det har man fået udfaset, og nu er det så blevet erstattet med biomasse. Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening. Hvor kommer det her biomasse fra, det der bliver brugt i Danmark?
Det kommer fra restprodukter fra skovbruget, både i Danmark.
Og hvor meget kommer fra Danmark?
Jeg tror, at det, der bliver brugt af biomasse, er det omkring 40%, der er dansk. Resten kommer fra udlandet, som man sourcer fra andre steder, i høj grad fra europæiske lande. Og der tæller det så med i deres CO2-regnskab, som de melder ind til EU, og derfor tæller det med emissionsneutralt, når vi bruger det. Det er sådan set ikke anderledes end den bil, der er produceret i Tyskland. Dens udledning i produktionen tæller også med i Tyskland, selvom den kører på vejene i Danmark.
Men lad os lige prøve at tage det regnestykke, Lars Midtby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Hvis vi nu for eksempel importerer noget træflis fra et baltisk land, lad os sige fra Letland.
Estland tager vi rigtig meget ind.
Estland, ja, men så lad os sige Estland. Ja. Hvor der bliver sejlet, altså, jeg vil sige nogle pramme, i hvert fald nogle store skibe med træflis til Danmark, så er udsagnet her fra Anders Frandsen, altså er det allerede regnet ind i Estlands klimaregnskab.
Men det er jo rigtigt i forhold til de opgørelser, man har fra FN. Det ændrer jo ikke, hvem man sejler det ind, man brænder det i. Man har nationalt enorme udledninger. Og hvis vi så tager Estland, så har vi jo også det, at der er 300 forskere, der har henvendt sig til den danske regering og sagt, Danmarks brug af biomasse sætter et enormt pres under skovene og biodiversiteten i Estland, så det ikke er bæredygtigt.
Men vi
Danmark
hører jo her
er jo ikke i nærheden af at kunne producere biomasse i det her omfang. Så når vi også i dansk klimapolitik siger, at vi vil gerne vise vejen til en bæredygtig omstilling, vi vil gerne være et foregangsland, så må man bare sige, at alle alarmklokker vil jo bimle og bamle, hvis andre lande gik den her vej, fordi det ville være en katastrofe, kan man sige, klimamæssigt her og nu. Og det vil i den grad også være biodiversitet meget, meget voldsomt, hvis andre lande begyndte at brænde af i det omfang, som Danmark gør.
Lars Midtby, hvorfor er vi endt der, hvor vi i Danmark brænder så meget biomasse af? Det har vi jo trods alt ikke tidligere gjort. Altså, det kan godt være, hvis man går helt tilbage, at der kun var biomasse, hvor folk kunne finde lidt tømmer og hugge nogle træer ned. Men de sidste mange hundrede år, der har det jo ikke været vores sådan primær energikilde. Hvorfor er vi hen der, hvor vi bruger så meget biomasse?
Jamen, der har jo været et rigtig fornuftigt politisk ønske om at få udfaset kul. Og der har biomassen spillet en rolle. Nu er vi bare et sted, hvor vi har gode alternativer, der kan udfase en meget betydelig del af biomassen. Og derfor er det vigtigt, at vi har fået lavet en udfasningsplan. Altså politisk har man jo også sagt, biomasse er en overgangsteknologi. Lige nu behandler man det bare ikke rigtigt som en overgangsteknologi. Man sætter ikke en plan bag og siger, nu har vi en plan for, hvordan får vi det udfaset. Man skriver, det er en overgangsteknologi, men man handler ikke efter det. Og det er jo det, vi råber op nu og siger, lad os få en samtale i gang om, hvordan kan vi lave en plan, der gør, at biomasse i Danmark kommer til at spille en langt, langt mindre rolle. Man skal huske, man laver kæmpe investeringer, så man laver et nyt værk, hvor man fyrer med biomasse, så hænger man på det i rigtig mange år.
Anders Frandsen, er I enige i, at det her skal og bør være en overgangsfase, hvor man vel også, tænker jeg sådan, det må man gerne sige her i Guld og Grønne Skove, måske kunne tjene lidt mere mønt på at bruge det træ på noget, der måske var mere værd end at brænde det af? Så er det noget, hvor vi ligesom, kan man sige, står nu i en fase, hvor vi i virkeligheden skal prøve at tænke lidt mere intelligent og få brugt træ til noget andet end at brænde det af?
Ja, men den udvikling er i gang. Der er udbygning af alle andre vedvarende energiformer. Når der kommer flere af dem, og det er også Energistyrelsens fremskrivninger, så vil andelen af biomasse i energisektoren, det vil helt naturligt blive mindre. Jeg tror aldrig, det kommer til at forsvinde helt, fordi det er godt at have det som en del af det samlede energimix. Og som sagt, man kan ikke nå 110% målsætningen i 2050 med de teknologier, vi kender i dag, uden at bruge biomasse. Så det vil have en plads i energisektoren. Om der så skal bruges lidt mindre, om vi i højere grad får en større selvforsyningsgrad, det er højst tænkeligt, når vi kommer længere ned ad vejen. Jeg tror også, med det træk, der kommer på alle tænkelige ressourcer i fremtiden, jamen der vil det biogene kulstof, der er i træ, det vil formentlig også kunne bruges til andre ting. Det vi opponerer imod, det er, at man stiller sig op benhårdt og siger, nu må vi ikke bruge biomasse mere, fordi det har en masse nyttige effekter, og det gavner rigtig meget.
Men det
både
har
for skovbruget, men også for klimaet i det hele taget, og for vores målsætninger.
Men det har altså så også bare den sådan fysiske egenskab ved sig, at når træ bliver brændt af, så udleder det CO2. Det er sådan en helt naturlig, et naturligt kredsløb. Og nu talte vi før om,
jamen, jeg tror, det er vigtigt her at huske på, at det er jo fra skovbrug. Det vil sige, det træ, der var blevet fældet alligevel, det var blevet lavet til tømmer, til bygningskonstruktioner og andre ting, hvor det erstatter stål og beton og andre fossile materialer. Så er der et restprodukt tilbage fra skovbruget. Det er det, man bruger til biomasse til energi. Tidligere samlede man det i Danmark i en bunke ud i skoven og brændte af. Der gav det ingen værdi for nogen. Her er det med til at skabe værdien for skovbrug.
Men Anders Frans, jeg har simpelthen svært ved at forestille mig og sætte billeder på, altså den enorme mængde af biomasse, træflis, der kommer til Danmark, at det ligesom alene skulle være restprodukter fra eksempelvis Estland eller andre lande, hvor vi importerer det fra, at der ikke skulle ske en øget produktion af skov med henblik på at sælge det her biomasse. Altså, hvad er ligesom dokumentationen for, hvad er ligesom certificeringsordningerne for, at det her ligesom kun er det, du beskriver som noget, der bare vil ligge tilbage og være brændt af alligevel?
Jamen, der er bæredygtighedskriterier, der er certificeringsordninger, der er national lovgivning, som blandt andet i Baltikum også på lange stræk er mere restriktiv end den danske. Og så er der også det helt grundlæggende faktum, at biomasse, altså restproduktet, er det, der giver den dårligste betaling. Så hvis du kan som lodsejer, skovejer, sælge det til noget som helst andet, så vil du altid gøre det, fordi prisen er bedre. Så
Lars Midtby, lad os lige tage det argument, fordi det er jo i hvert fald sådan snusfornuftigt, at det ligesom er noget, der ligger længst nede i værdikæden. Det giver på en eller anden måde mening, at hvis man som skovbruger kunne sælge det til møbler, eller hvad det måtte være, ja, så ville man nok hellere gøre det. Så køber du ligesom præmissen om, at det her er noget, der alt sammen kan klassificeres som bare rester?
Altså, vi må konstatere, at vi tilbagevendende har problemer. Også med det, man siger er certificeret, der er det gang på gang blevet dokumenteret, at der bliver fældet også skove, der har biodiversitetsmæssigt store værdier. Altså det er eksempler fra Letland, det er fra USA, det er fra Norge, det er fra Estland, og det er jo ikke sådan enkeltstående. Så der har ligesom været en stribe eksempler. Der er også i Danmark, hvor en betydelig del af den hugst, der foregår, er udokumenteret, altså fra ikke klassificerede skove, læhegn og andre, der bliver brugt til flis, det her Københavns Universitet påpeget. Så man kan sige, der er et ret stort problem, og jeg tror, man vil sige, når Anders Frandsen siger, at der kommer til at være biomasse også i fremtiden, det tror jeg rigtigt, der vil være, men det er jo et meget, meget, meget markant anderledes omfang. Så det er ikke et spørgsmål om at skrue lidt ned. Det er et spørgsmål om at have en helt anden tænksom tilgang i forhold til biomasse, fordi vi i fremtiden kommer til at have brug for de her ting, også til andre ting. Og der tror jeg bare, man skal sige, det at have et så stort marked kørende, det er med til at hindre, at man får lavet den omstilling.
I har en række krav fra Danmarks Naturfredningsforenings side for at begrænse, kan man sige, afbrændingen af træ. Et af dem er eksempelvis, at man skal stoppe statsstøtten til biomasse. Prøv lige at forklare mig, hvordan man fra statslig side støtter biomasse i Danmark.
Jamen, der er jo en afgiftsfritagelse. Man betaler ikke afgift, når man afbrænder biomasse. Og det kan man sige, det er jo med til at gøre, at man har en konkurrencefordel. Der var i 2023, hvor man senest afsat 1 milliard til at støtte det, så man har sådan af flere omgange afsat puljer og andet for at fremme biomasse. Og det har nok tilbage i tid haft et formål, at man siger, den tid er bare forbi. Nu skal man til meget mere systematisk at understøtte, at man kommer væk fra biomasse, sol, vind, varmepumper, geotermin. Det er nogle af de teknologier, der har fremtiden for sig, og derfor så er det skal man opbygge nogle økonomiske incitamenter, der peger den retning. Og det gør vi desværre ikke lige nu. Det vi får at vide fra os, kan man sige, aktører på markedet, det er, at lige nu, der skævvrider det her markedet.
Anders Frandsen, det her, det er en af de påstande, I også ligesom er slået ned på, at der bliver givet statsstøtte til biomasse. Hvordan kan du være uenig i, at vilkåret er, at når man skal finde energi, ja, så er der nogle typer energi, der udleder CO2, fossile brændsler er en af dem, træ er en anden, der kommer CO2 ud, men der er nogen, der er afgiftsbelagt, vi har fået CO2-afgifter, og så er der andre, som for eksempel træ, der udleder CO2, men som ikke er afgiftsbelagt. Det er vel en pointe om, at det ligesom er forvridende, det er vel en form for indirekte støtte.
Ja, jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er ikke afgiftsfritaget, det er ikke pålagt en afgift. Det er det ikke, fordi det ikke er en fossil kilde. Det er en kilde, der kommer af noget, der vokser på overfladen og er fornybart i modsætning til det, der ligger i jorden, vi ellers graver op for at lave energi ud af det. Det er en meget væsentlig del, og så er det emissionsneutralt i energisektoren. Men jeg synes, der er en meget væsentlig del i det ved det også. Det er jo ikke biomasse, der står i vejen for udbygning af sol og vind og andre ting. Altså, og jeg synes, der er noget lidt pudsigt ved det her, fordi hvis du så vil lægge en afgift på svarende til det, man har regnet ud, så vil det ikke betyde, at du vil få mere sol og vind, så vil det bare betyde, at danskerne fik en dyrere elregning. Og jeg synes samtidig...
Nej, det skal jeg lige forstå her, fordi man kan sige, det er vel nogle gange sådan...
Eller undskyld, en energiregning.
Ja, men det der vel er logikken i CO2-afgifter, og som vel langt hen ad vejen ser ud til at virke, det er, at hvis det sorte bliver dyrere, ja, så kan det godt være, at det grønne i første omgang ikke bliver billigere, men det bliver relativt billigere. Det vil sige, at det bliver mere attraktivt at vælge en grøn løsning næste gang, man eksempelvis skal have en andet køretøj eller varmeforsyning osv. Så det at gøre det mindre attraktivt økonomisk at bruge energiformer, der udleder CO2, det er vel alt andet lige noget, der trykker det i en grøn retning?
Men jeg har simpelthen ikke hørt nogen steder, hvor når der ikke er nogen, der byder på havudbud, eller når der ikke bliver sat vindmøller op på land, eller når Danmarks Naturfredningsforening i mange sammenhænge protesterer mod, at der skal sættes vindmøller op på land, eller sættes solceller.
Nej, det er jo ikke rigtigt, Anders.
Så er det ikke årsagen, at der er biomasse, og vi er nødt til at have den i energisektoren. Den er med til at sikre det. Det vil blive udfaset. Der vil komme flere vindmøller og solceller og anden vedvarende energi, så der vil blive mindre biomasse. Men at gå ind og sige, at hvis du lægger en afgift på det, at så vil det betyde, at du vil få flere vindmøller, solceller og havvindsmøller, det tror jeg bare ikke er rigtigt.
Men spørgsmålet her er, om det vil føre til mindre udledning af CO2. Og Lars Midtby, hvad siger du til pointene om, at man bare vil vælte en ekstra regning ud på borgerne? Altså det er i hvert fald, apropos det her med, at afgifter virker, det er også noget af det, vi ser, det er, at hvis tingene lige pludselig bliver meget dyre, ja, så er det noget, danskerne virkelig reagerer voldsomt på. Så hvad siger du til den her påstand om, at hvis man indførte en CO2-afgift på den udledning, der er for biomasse, ja, så ville det bare betyde, at folk skulle betale endnu flere penge på energiregningen.
Men som du siger, det har jo vist sig, at afgiftsinstrumentet, når det gælder udledning af CO2, er ekstremt effektivt. Det har vi jo set.
Så hvad vil effekten være?
Så derfor vil det betyde, at der vil blive brugt mindre biomasse, og derfor kan man sige, at biomasse, når man afbrænder, jamen, så udleder det CO2, og det er derfor, vi skal have den mekanisme i gang. Og der er jo også lavet, kan man sige, analyser, som har vist, at man kan komme ganske langt, hvis man har en ordentlig planlægning i forhold til energiforsyning, så kan man komme ret langt, uden det skal koste ret meget. Spørgsmålet er, at man skal sende nogle tydelige politiske signaler om, hvor vil man gerne hen.
Lars Midtby, hvad er tidshorisonten i det her? Fordi i hvert fald officielt har det, og er det stadigvæk, kan man sige, en overgangsordning, hvor man sagt ud med kul, ind med biomasse, indtil vi ligesom har kapacitet, og måske også teknologiudvikling til noget andet. Altså, hvis man skal sætte en slutdato, ikke på, at man kan brænde en pind af på et bål, men i den storskala, vi har, hvornår skal det være slut med biomasse?
Jamen, det skal være slut nu med at foretage nye store investeringer i biomasseanlæg. Og så skal man sætte sig sammen og få lavet en udfasningsplan, så man sikrer, at skridt for skridt, så bevæger man sig den rigtige retning. Og jeg vil bare sige, det der med at vente på teknologien, man kan komme meget, meget, meget langt med kendt teknologi. Så det er ikke et spørgsmål om at skulle håbe på, at Ole Opfinder kommer med noget. Det er et spørgsmål om at bruge den teknologi, der allerede eksisterer, så kan man komme meget langt, hvis der er politisk vilje. Og analyser viser også, at det ikke er nogen stor samfundsmæssig omkostning.
Anton?
Jeg synes, en meget central ting i det her er også, at nu har Danmarks Naturfredningsforening lige været med til at lave en grøn trepart. Der skal plantes 250.000 hektar skov. De 150.000 af dem skal være produktionsskov. Hvis man samtidig med, at man vil det, hvor det bliver svært nok at få landmænd til at konvertere fra landbrugsjord til skov, hvor de har en årlig indtægt fra at have afgrøder på markerne, til at de skal overgå til skov, hvor den eneste indtægt, du har de første 10, 20, 30, 40 år, det er tøndingstræ til biomasse. Og så samtidig gå ud og fortælle landmændene, at den indtægt kan de nu vinke farvel til. Det synes jeg, man skylder et svar på, hvis man gerne vil udfase biomasse i det.
Men altså faktisk lige forstå, at den nye skov, der skal plantes, der skal vedligeholdes, der skal næres i de kommende år, hvor jeg tror, mange havde måske drømt om, at det skulle skabe plads til altså sjældne sommerfuglearter og dyreliv, og vi på en eller anden måde igen på en eller anden måde skulle kunne komme ud i skoven og mærke magien. Det er i virkeligheden noget, der handler om, at vi skal til i Danmark og producere den biomasse, som vi i dag importerer for eksempel fra Estland. Er det virkelig det, der er en del af den nye pakke, vi kigger ind i?
Jamen noget, og det er måske en af de store misforståelser i den her debat. Noget skal være skovbrug. Det er der, vi laver nyttige materialer til den grønne omstilling, som er absolut nødvendige. Ved siden af det, og ved skovbruget, vil der altid være begrænsninger på, hvad du kan i forhold til biodiversitet. Skov vil stadigvæk kunne meget i forhold til biodiversitet. Men hvis du skal have biodiversitet rent, så skal det være det urørte skov, der skal være der i stedet for. Der skal man finde nogle andre penge til det. Og det er lidt det er en anden diskussion.
Lars Midtby, her afslutningsvis, har I i virkeligheden lukket Dansk Skovforening og skovbrugerne ind af fordøren nu til at bruge dansk areal, ikke nødvendigvis til at producere altså svinefoder, men til at producere biomasse med den trepart, I er med i?
Nej, det har vi ikke. Vi har brug for meget mere skov til at lave nyttige grønne produkter i fremtiden. Der tæller biomasse bare ikke med. Så derfor skal vi have en udfasningsplan. Og så vil jeg sige, som samfund, så investerer vi mere end 20 milliarder i at rejse skov over de kommende år som del af den grønne trepart. For de 20 milliarder må man også godt have nogle ønsker om, hvad det er for en type skov, og hvad det er, man vil lave et marked om. Og det indbefatter bestemt ikke et biomasseforbrug i nærheden af det, vi har i dag, for det er virkelig ikke bæredygtigt.
Men skoven er i hvert fald tydeligt blevet en ny slagmark, hvor der er stor uenighed om, hvordan de enormt store arealer, der skal omdannes til skov, egentlig skal bruges, men også, hvordan biomasse skal indgå. Kampagnen er i gang. Anders, biomasse, ja tak, Fransen, direktør i Dansk Skovforening, og Lars, biomasse, nej tak, Midtby, direktør i Dansk Danmarks Naturfredningsforening. Tak fordi I kom.
Selv tak.
Genbrug af guld. Genanvendelse er i hvert fald en potentiel guldgrube i en tid, hvor materialer og ressourcer bliver mere og mere knappe, og hvor det kan vise sig at være en god fidus at recirkulere. Men her i det rige Norden, hvor vi har råd til hele tiden at købe nye produkter, nye varer, nye materialer, ja, der er vi altså ikke forrest, når det gælder genanvendelse, såkaldt cirkulær økonomi. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Trine Denulli. Du er project leader hos Boston Consulting Group. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Hvorfor i de opgørelser, I laver, sakker vi bagud i Danmark og i Norden, når det kommer til genanvendelse? For jeg tror på en eller anden måde, mange tænker, at vi er jo en grøn frontnation, vi er et foregangsland. Og jeg tror, mange måske også har set på skraldebil og sådan noget genbrug af guld. Og man har måske en opfattelse, det har jeg da i hvert fald tidligere haft af, at vi med skraldesortering osv. var meget godt i gang. Men fakta er, at vi sakker bagud. Hvorfor det?
Jamen, du har helt ret. Vi er et grønt foregangsland på rigtig mange områder i Danmark. Men der er også områder, hvor vi kan gøre det endnu bedre. Og det er blandt andet på cirkularitet. Og det vi ser, det er, at vi forbruger rigtig meget i Danmark. Vi forbruger simpelthen rigtig mange materialer. Hvis alle lande forbrugte som Danmark, så skulle vi bruge 4 planeter mere. Og dem har vi jo som bekendt ikke, så det skal vi have fundet en løsning på. Og derudover så kan vi se, at vi kan blive endnu bedre til at genbruge og genanvende vores materialer, sådan at vi skal bruge færre primære materialer, og der kan Danmark gøre det bedre.
Men jeg kan ikke lade mig tænke, er det måske i virkeligheden, altså rigdommen, velstandsniveauet, som arbejder lidt imod det her? Jeg kan i hvert fald huske fra mine egne bedsteforældre, at de var vokset betydeligt mere nøjsomt op, og havde også en anden kultur og tradition, og i virkeligheden en anden stolthed ved at kunne reparere ting, og hvor man ikke bare gik ud og købte noget nyt, men man i hvert fald altid forsøgte ligesom at lappe det her. Men i takt med, at vi er blevet rigere, ja, så er den der nøjsomhed måske gået fløjten. Er det simpelthen et udtryk for, at vi i Danmark måske er grønne, men også så rige, så vi, når det kommer til stykket, det konkrete reparation, genanvendelse, så er det lidt mere bekvemt bare at købe noget nyt?
Jamen, jeg synes, du har helt ret i, at vi skal have flere virksomheder, og vi skal have flere danskere til at tænke endnu mere over ikke at købe nyt. Heldigvis kan vi også se, at genbrug for eksempel i tøjbranchen og så videre, i elektronik, det vækster rigtig meget, så vi er på vej. Men man kan sige, at der er også nogle andre grunde til det. Vi har nogle tunge industrier i Danmark for eksempel, som bruger rigtig mange materialer, og derfor er det endnu vigtigere, at vi tænker over, når virksomheder samler et produkt, hvordan kan vi sørge for, at det kan skilles ad igen og blive taget tilbage den anden ende. Jeg tror, at den gode historie i det her er også, at det vi kan se, det er, at nogle af de her løsninger vinder frem og gør, at virksomheder kan finde nye måder at vækste på, og faktisk kan gøre det profitabelt, samtidig med, at det har en positiv indvirkning på vores klima.
Men prøv lige at forklare mig det her økonomiske kredsløb, fordi igennem min levetid, der er der enormt mange ting, som er blevet billigere og billigere at producere, altså både med maskiner og robotter, men også med udflytning til i første omgang Kina og alle mulige andre steder. Så det er blevet altså utrolig meget billigere bare at købe noget nyt, og jeg tror, mange har oplevet, hvis de ligesom vaskemaskinen er gået i stykker eller et eller andet, så tænker man, altså hvis man skal have en mand ud og arbejde på den, så bliver det hurtigt, altså lige så dyrt som at købe en ny. Så prøv lige at forklare mig, hvordan kan der egentlig overhovedet i den verden, vi lever i, være en sund, bæredygtig økonomi i at genanvende? Når det er så billigt at producere andre steder?
Jamen, det synes jeg, du har ret i, at selvfølgelig er det en problematik, og det er heldigvis der, hvor vi har set noget af den nye lovgivning, der kommer ind, som hjælper noget af det her på vej. Og det er klart, at cirkularitet i nogle industrier er nemmere at gøre økonomisk bæredygtigt end andre, som det ser ud i dag. Men der er mange industrier, hvor vi ser det her vinde frem. Nu har jeg selv arbejdet for en stor sportsvirksomhed, for eksempel, som ser cirkularitet og udlejning af sportsudstyr, leasing af sportsudstyr eller salg af sekundært sportsudstyr som en større vækstende forretningsben og som et profitabelt forretningsben versus deres hvad kan man sige, normale forretningsgang.
Men jeg har altid lidt svært ved at forstå det, fordi hvis man nu kigger på noget af det sportsudstyr, lad os bare tage den branche, som jo på en eller anden måde griber ind i modeindustrien, som virkelig er et stort hjul i det her. Ja. Så kan jeg sagtens se, at der kan være nogle ting, man på en eller anden måde altså, kan lease og leje og deles om, altså sådan en deleøkonomi. Men noget af det, der vel må have en stor volumen, for eksempel gummisko, altså det er vel så slet ikke der, vi er. Så er udfordringen ikke her, at vi bare hele tiden har et større og tungere forbrug, og hvor man for eksempel med gummisko, ja, det er så billige eller smart eller attraktivt, hvad vi er, at der bare bliver købt flere og flere, og det er vel svært ligesom at gøre til en deleøkonomi osv. Så er realiteten ikke bare, at vi har i gang i en forbrugskultur her, som er meget svær at koble på noget cirkulært?
Jamen, jeg synes helt klart, du har ret i, at forbrugskulturen bliver vi jo nødt til at tænke ind i det her. Så det er jeg meget enig med dig i, og vi skal have forbrugerne med. Og det tror jeg, vi gør blandt andet ved at udvikle attraktive løsninger, som forbrugerne gerne vil have, der er mere cirkulære. I dit eksempel som gummisko, der vil jeg jo håbe, man kunne kigge på, kunne man lave nogle gummisko, som måske bestod af materialer, der ikke var lige så skadende, eller bestod af mere sekundære materialer. Men det er klart, at selvfølgelig er der også noget omkring forbrugsmønstrene, og vi skal have flere med på ikke at købe lige så meget nyt.
Jamen, og lige igen tilbage til det økonomiske kredsløb. Altså, hvis det at få genanvendte materialer er dyre, altså at produkterne ender med at være dyre, og måske ikke nødvendigvis bedre eller de anderledes, men hvor er det ligesom, at forretningsmodellen grundlæggende er i den her cirkulære økonomi i genanvendelsen, hvis det i første omgang er dyre?
Det er i nogle tilfælde dyre i første omgang. Nogle gange kan det betale sig hjem med, at produktet for virksomhedens produkter er længere tid i omløb. Det vil sige, at produktet genererer indtjening for virksomheden over en længere tidsperiode, end bare når du har solgt det første gang. Det kan være, at du kommer ud og reparerer det som virksomhed. Det kan være, at du så tager det tilbage igen, sælger det til nogle andre. Det er også rigtigt, at der er andre dele af økonomien, hvor det i dag ikke er lige så profitabelt. Og der bliver vi jo nødt til at kigge på selvfølgelig noget af den lovgivning, der ligger bag, hvor for eksempelvis det udvidede producentansvar kommer til at gøre noget for at drive den
her. Og prøv at forklare, hvordan sådan nogle ændringer i forhold til det udvidede producentansvar, hvordan det i virkeligheden også griber ind i værdisættelsen af materialer og genanvendelse. Hvordan det på en eller anden måde, altså i det her kredsløb, det her cirkulære, hvordan det ligesom gør, at der kommer flere materialer ind og bliver genanvendt?
Jamen, det gør det simpelthen dyrere at bruge primære materialer. Så det gør, at hvad kan man sige, det grønne og det sorte, eller det grå, eller hvad vi skal kalde det, det bliver mere lige økonomisk, og du selv taler meget om økonomien og købmandskabet i bæredygtighed, og det er jo i virkeligheden det går ind og hjælper her, sådan til virksomhederne bedre kan se, hvordan de skal være med til at drive omstillingen.
Så når du taler om lovgivning, så handler det i virkeligheden om, at den her sådan køb- og smid-væk-kultur, at den skal i virkeligheden begrænses, altså man skal stille krav til, at de i første omgang, de varer, produkter, vi køber, at de er en bedre kvalitet, men nok så væsentligt jo også, at de ligesom kan repareres.
Ja.
At man ligesom kan sende dem tilbage, ikke kun med en eller anden altså, sådan købsgaranti, men rent faktisk, at tingene også designes med henblik på at kunne blive genanvendt. Men hvad er det for nogle brancher i Danmark, der har et potentiale her? Fordi vilkåret er jo, at Danmark sakker bagud, andre lande er foran. Så hvor er det, du overhovedet ser hvis overhovedet noget sted, der er et potentiale i Danmark?
Ja. Jamen, jeg ser egentlig, at på forskellig vis, så er der et potentiale på tværs af alle brancher. Men det er klart, hvis vi kigger på byggebranchen for eksempel, så står det for en rigtig stor del af udledningerne i Danmark. Og bygningerne står der rigtig længe. Det vil sige, hvis vi ikke tænker cirkularitet ind nu, så flytter det problem sig fremad rigtig, rigtig mange år endnu. Så byggebranchen er central for det her. Alt omkring plast er central for det her. Jeg tror, de fleste danskere kender det med at se alt for meget plastikskrald ude i naturen. Det kommer selvfølgelig også fra produktion og så videre. Så plast er central i det her. Og så selvfølgelig tekstil, som vi var inde på med modebranchen, sportsudstyr osv. Men jeg vil egentlig sige, på tværs af alle industrier, er det her noget, vi bliver nødt til at tænke ind.
Men hvis vi nu tager igen tøj, det er jo på en eller anden måde noget, vi alle sammen har et dagligt forhold til. Altså, er der ikke ligesom et dilemma her mellem det, du taler om, ligesom at vækste, at der ligesom er en mulighed for, at man kan vækste genanvendelsen, hvis vilkåret måske bare er, at vi er nået til et velstandsniveau i Danmark, sammenlignet med mange andre lande, hvor vi simpelthen bare altså køber for meget, og det dermed ligger beslag for alt for mange ressourcer på vand til produktionen af tøj osv. Så det er ligesom det, der er problemet, og vi på en eller anden måde ikke rigtig kan løse det grundlæggende problem med bare købe, forbrug. Vi bare gør det på en lidt anden måde.
Jamen, du har helt ret i, som vi sagde tidligere, at selvfølgelig er der en forbrugskultur i det her. Men jeg tror også, vi må erkende, at vi kommer ikke til at få alle danskere med på at sige, nu køber vi ikke mere tøj. Det tror jeg i hvert fald bliver svært. Så derfor bliver vi nødt til i hvert fald på den korte og mediumlange bane at finde nogle løsninger, som for eksempel reparation, som jo netop handler om, at du reparerer det, du har, eller du giver det videre til nogle andre, sådan så vi kan stadig have et realistisk forbrug, selvom jeg er helt enig i, at det skal nedsættes, men på en anden måde.
Hvad er det for nogle greb? Altså, hvordan er det, man på en anden måde kan gribe ind i økonomien, i vores hverdagskultur, i vores forbrugsmønstre, og fremme det her?
Ja, danskerne har jo allerede været rigtig gode til at tage mange cirkulære løsninger til sig, måske uden man tænker over det. Jeg tror rigtig mange har prøvet at lease en bil, eller leje en lejlighed på Airbnb, eller bruge SodaStream i stedet for at købe en ny dansk vand. Og måske købe noget tøj, der er blevet brugt før. Så for en forbrugerperspektiv, jamen, så handler det måske om at lede efter endnu mere af flere af de her løsninger, når man skal forbruge, men måske også tænke lidt på, skal jeg have en ny kjole til den her lejlighed, eller skal jeg måske prøve at leje den i stedet for?
Men hvis
for virksomhederne, fordi dem mener jeg også har et rigtig stort ansvar i det her. For virksomheden tror jeg, det handler om at kigge sin produktportefølje igennem fra start til slut, og tænke på, hvordan kan vi gå det her efter i sømne og tænke på det på en ny måde? Men kunne vi måske også tænke på nogle forbrugerløsninger eller løsninger til andre virksomheder, som kunne være interessante? For eksempel at lease det her ud eller leje det her ud.
Men hvis vilkåret, udgangspunktet, startpunktet er, at vi i Danmark, måske på grund af vores velstand, ikke ligesom er kommet rigtig i gang i omdrejninger med genanvendelse, med det cirkulære, og andre lande, måske i nogle tilfælde, fordi det er mere nøjsomme økonomier, og hvor man har overleveret den her tradition med at reparere, hvad ved jeg. Men hvis vi er bagud, så skal der vel noget mere til, end man som forbruger ligesom gør sådan en overvejelse, eller virksomheden. Altså, så er det vel noget, vi som samfund på en eller anden måde skal vride rundt på en anden ny måde. Så tror du på, at der er viljen til det i Danmark?
Jamen, Som sagt, så har vi jo på nogle områder af den cirkulære økonomi vist sig at være rigtig stærke. For eksempel har vi et enormt godt retur-pant-system i Danmark, som er enormt effektivt. Så vi har vist, at vi kan være frontløber på noget af det her. Og der er beviser på løsninger derude, også fra danske virksomheder, som taler ind i den her cirkulære økonomi. Men det er klart, som du siger, det er en større samfundsændring, og jeg tror, det er noget, vi kommer til at snakke om i mange år, også for en politisk vinkel, som sagt, at man gør det endnu mere attraktivt for både små virksomheder og større virksomheder, eller nemmere at tænke det cirkulære ind, også nemmere for forbrugere at tænke det cirkulære ind, når de bruger deres produkt.
I Boston Consulting Group analyserer jo over hele verden, og det er jo det, der danner baggrund for ligesom at kunne konstatere, at Danmark og Norden ligesom er lidt bagud. Men hvis det går hurtigere, hvis der er flere virksomheder, som ligesom har set fidusen i, som du siger, også ligesom at måske kunne tjene penge på varer og serviceydelser gennem længere tid ved at lave den, så man vender tilbage mere trofast som kunde. Hvordan ser du overhovedet for dig, at Danmark og danske erhvervsliv skal kunne indhente det efterslæb?
Jeg tror, at vi kan accelerere en masse af de gode initiativer, der er allerede i gang. Så der er mange virksomheder, som allerede har i gang sat projekter, men de er ofte på et pilotstadie. Novo Nordisk er et rigtig godt eksempel. De har begyndt at lave et program, hvor de tager insulinpindene tilbage, og der er jo 100 millioner insulinpinde, der bliver solgt hvert år. Men tænk, hvis man kunne få alle dem taget tilbage ind i et cirkulært system i stedet for de røg i skraldespanden. Det vil have en enorm stor indvirkning.
Og det er jo på en eller anden måde noget, der minder lidt om pantsystemet med flasker, bare her med insulinpinden, og da dansk økonomi efterhånden afhænger ret meget af Novo, så er det måske der fremtiden ligger.
Og det er jo et eksempel ud af rigtig mange. Ja.
Trine Dinulli, Project Leader hos Boston Consulting Group. Tusind tak, fordi du kom.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Sommeren står for døren, og snart vil millioner af danskere få fri og kunne dase i stedet for at ase. Køerne ude ved security i Kastrup Lufthavn og i Billund vil vokse længere, og vejene sydover vil stoppe til. For mange forbinder nemlig sol og sommer med at komme væk. Både geografisk, men måske også i høj grad mentalt. Jeg vil gerne velkommen til dig, Asta Enevold Højbjerg. Du er projektmedarbejder hos den grønne tænketank Concito. Velkommen til.
Mange tak.
I har været med til at lave nogle analyser af sammenhængen mellem vores ferier og klimabelastninger. Og nu er det ikke for på en eller anden måde at indlede sådan en i øvrigt ret sådan grå og regnvåd julidag her med sådan en stor skam. Men lad os lige prøve at få udredt trådene. Hvad er sammenhængen mellem vores ferievaner og vores klimabelastning?
Jamen, vi kan starte med tallene, kan man sige. Så er det ligesom sat. Det er sådan, at danskernes ferievaner, de udleder i gennemsnit 9,3 millioner ton CO2. Så det er jo en hel del. Og man kan sige, det svarer faktisk til, at det cirka står for 12% af danskernes forbrugsudledning. Så det er altså en del. Og dykker vi lidt ned i tallene, så kan vi se, at langt størstedelen af udledningerne fra danskernes ferier, de kommer fra transport. Måske ikke så overraskende, særligt fra flyet, som står for op mod 60% af de her udledninger.
Så i virkeligheden, den tid, vi går ind i nu, det vil være en spidsbelastning i forhold til vores indvirkning på klodens klima?
Det kan man godt sige. I hvert fald, hvis man er en af de danskere, som hopper på flyet til sommer, så er det noget af det, der i hvert fald kan man sige, plusser op i en samlet klimaregnskab.
Men det er vel noget, folk efterhånden er bevidste om. Altså, der er mange mennesker, der har det, man kalder flyskam, og som er helt holdt op med at flyve. Men vi kan jo samtidig se, at der er mange andre, der er ganske glade for at komme væk sydpå, eller hvor det må være. Så er vi et sted nu, hvor folk egentlig måske har forstået det, men alligevel træffer nogle valg, hvor de tænker, ja, det kan godt være, at det har den her belastning. Men so be it.
Altså langt størstedelen ved godt, at det at flyve, det tæller i CO2-regnskabet. Men lige når det kommer til ferien, så er der en del, som netop har den så heldig, og synes, at ferien, der må man godt lige købe den røde bøf på restauranten, eller lige købe det ekstra, når man er afsted.
Lidt ligesom der nok også er nogen, der drikker lidt mere alkohol i ferierne. Så det er lidt den samme, kan man sige, altså den mere sådan løsluppende stemning, der gør, at man ligesom har fripas til ligesom at suspendere lidt for hverdagen. Men noget, I jo samtidig også har gjort, det er at prøve at forstå, hvad er det egentlig, folk drømmer om. Altså en ting er ligesom at slippe væk fra det hamsterhjulet, den daglige trummerum. Men når man drømmer om ferie, ja, hvad er det så egentlig, danskerne sidder og svæver væk til?
Jamen det, der er ret interessant, det er, at egentlig på tværs af mange forskellige, så er det egentlig ret ens, det vi drømmer om. Det vi drømmer om, det er ro og afslapning, det er nærvær, det er tid til at være sammen med familie og venner, og så er det at få nogle vilde naturoplevelser eller kulturoplevelser. Det er sådan overordnet set noget andet end hverdagen, man søger. Og det for os at se, er der jo egentlig ret meget positivt i, fordi at de her drømme kan jo sagtens blive opfyldt på måder, som er langt mindre klimabelastende.
Og prøv at anskueliggøre det, altså hvis man dykker ned i hvert fald når folk selv svarer på det, og de siger, at det er nærvær, som jo på en eller anden måde er ubestrideligt positivt lavet, altså, hvem vil ikke ønske nærvær? Men det er ligesom det, de så siger, men i praksis sker der vel måske noget andet? Altså i hvert fald nogle af de steder, jeg har været også sydpå om sommeren, der er det måske ikke nærvær, der er det første ord, der springer mig i ørerne og øjnene.
Nej, det kan godt være mindre hektisk, det kender jeg også. Men det er jo det, at man så netop, hvis man i stedet for at starte ferien med for eksempel at spørge, hvor skal vi hen? Som jeg så tror, at det er sådan, de fleste måske planlægger deres ferie. Man kigger måske ind på Momondo eller andre steder og ser, hvor er der en billig flybillet. Det vi gerne vil opfordre til, er måske, at man starter ferieplanlægningen et andet sted. Vi rent faktisk netop at stille sig selv det spørgsmål, hvad er det, jeg har brug for, og hvad er det, der lader mig op og gør mig klar til hverdagen igen?
Men jeg skal lige bare forstå, også skal man sige, den sociale spil, altså hvor du siger, at folk ofte vil spørge, hvor skal du hen på ferie? Og det er i virkeligheden et forkert sted at starte. Man skulle i virkeligheden mere spørge sig selv, og ikke mindst det, man gerne vil være nær med, hvad man skal kunne lave sammen. Men kan du forestille dig en kultur, hvor man sagde, hvad er det egentlig, du har brug for her i ferien?
Det kunne jeg godt, og det tror jeg godt, at vi kan komme derhen. Men selvfølgelig så er der helt masse vaner forbundet med ferier. Og der har i lang tid jo også været en, kan man sige, den blå pool, og det er sur blå hav, og en drink, og 28 grader har i mange, mange år været ligesom billedet på den gode ferie, eller den rigtige ferie. Så selvfølgelig tager det noget tid, for at vi får skabt nogle nye billeder på, hvordan en god og dejlig ferie også kan se ud.
Vi så jo under coronanedlukningerne og de restriktioner, der var på at rejse, at danskerne så valgte jo i en vis udstrækning af nød, og altså var tvunget til at holde ferie mere lokal, national i Danmark. Og det tror jeg egentlig, der var mange. Det var der i hvert fald undersøgelser, der viste. Folk egentlig måske var meget glade, måske netop fordi de havde fundet det her nærvær. Men jeg skal ellers lige love for, at da restriktionerne blev fjernet, puff, så var folk ude igen. Så er der ikke også altså nogle menneskelige instinkter, noget løsslumhed igen, som gør, at folk måske ikke alle i hvert fald har lyst til at ligge i telt i Danmark?
Jeg kan sagtens forstå den her udlængsel, og kender den også godt selv. Men så er det jo også godt, at der også er andre, for eksempel transportformer, man kan prøve at undersøge, hvis man netop gerne vil sydpå. Der er toget, eller at fylde en personbil op, jo også langt mere klimavenligt, end at tage flyet.
Men hvilken forskel, Asta Enevold Højbjerg, projektmedarbejder hos Concito, hvilken forskel gør det egentlig, hvis man for eksempel ændrer transportform? Hvis man nu siger, jamen jeg vil gerne ned og vandre i Harzen eller Alperne, hvor det måtte være, og så i stedet for at flyve derned, ja, og kan man sige, erkendelsen af, at det måske er lidt langt at cykle, at man så på en måde finder for eksempel et tog. Men det her skift, altså hvilken forskel gør det egentlig i forhold til den samlede udledning af drivhusgasser?
Jamen det vil helt sikkert minimere. Selvfølgelig har det også en udledning, at køre i bil, men samlet set så vil det minimere, fordi at det udleder langt mindre end flyet. Det, der kan være et problem, og som vi også skal tale ind i, det er, at der også er nogle ulemper ved for eksempel togsystemet, som det er i dag. Der er mange, der fremhæver, at det kan være besværligt, eller folk har prøvet at misse et tog ved en skiftning, så vi skal også være bedre til at gøre alternativerne mere attraktive.
Jamen, det rejser jo sådan et grundlæggende spørgsmål, hvad der ligesom skal komme først, fordi hvis der ikke ligesom fra Danmark er forbindelser, for eksempel med nattog ned i Europa, det er vilkåret i dag, at Danmark er efterhånden sådan lidt en sort plet på det europæiske togkort. Det er meget svært at få forbindelser fra Danmark. Og når det er vilkåret, jamen, så er det vel ikke så mærkeligt, at folk vælger noget, der både er meget billigere og også mere bekvemt. Så man kan jo ikke rigtig forvente, at folk skal gøre noget, der er ja, dyre og meget mere besværligt.
Nej, det er lige nu, som det er, er det tit og ofte jo flyet, der både er den billige og den hurtige løsning, og derfor også den mest attraktive for mange. Så der er helt sikkert nogle strukturelle ting. Så det er en ting af det, at vi skal have ændret infrastrukturen og måske også ferieudbuddet. Ting som at tage på ferie på busser er også tit en ret god løsning. Og hvis man ligesom prøver igen at tale fordelene op ved det, det kan være, at man inkorporerer nogle spændende stop på vej ned sydpå, så bliver rejsen lige pludselig en del af ferien.
Og så er der vel også den, kan man sige, sådan hårde sammenhæng mellem afstand og udledning. Altså jo længere man tager bort, jo større udledning er der, og jo kortere man tager hen, ja, jo mere i balance er det. Og der kan man sige, hvis man kører med noget, der er langsomt, ja, så er det svært at tage meget langt. Så i virkeligheden, alene det, at man kommer ind i nogle lidt langsommere transportformer, det er faktisk også det, der i sig selv måske nedbringer belastningen.
Ja, det kan man godt sige, og at det netop gør noget ved distancen, det tager væk.
Men hvad skal til at drive det her? Fordi jeg mener, altså, jeg tror, hvis der er noget, folk virkelig har, om ikke heldigt, så i hvert fald meget nært, så er det deres ferie. Og jeg tror, det er meget få mennesker, der har lyst til, at andre skal blande sig meget detaljeret i deres ferieplanlægning. Så hvordan forestiller du egentlig, at man ligesom skulle drive det her i en retning, hvor folk skulle træffe nogle andre valg? Fordi igen, jeg tror altså virkelig ikke, at folk ønsker, at der skal sidde nogle skolelærerinder og bestemme over, hvordan man må rejse.
Det er slet heller ikke det, vi er ude på, kan man sige. Jeg forstår fuldt ud behovet for ferie, netop ro og nærvær, og det skal vi bare støtte. Det kræver en ændring i den måde, vi tænker ferie på. At det ikke per automatik er forbundet med 28 grader og en blå strand. Det starter i den måde, vi snakker med hinanden om vores ferie på. Det er sjovt, langt størstedelen i vores analyse svarer, den måde, de bliver inspireret af ferie, det er gennem familie og venner og kollegaer. Så det er ikke nødvendigvis egentlig de her rejsereklamer. Så jeg tror også, et sted at starte er, at hvis man har nogle gode oplevelser med for eksempel at have taget toget på ferie, del togplanerne med hinanden, fortæl om de gode historier, skab nogle positive billeder og nogle andre billeder på, hvordan ferie også kan se ud.
Men Asta Enevold Højbjerg, hvis nu virkeligheden er bøvlet, altså hvis nu virkeligheden er, at man så lige pludselig står en nat nede i Kassel, og hvad ved jeg, at toget er kørt osv., altså hvis det her er virkeligheden, så er det vel også lidt forloren at påstå, at det skulle være super nemt at tage toget.
Som det er nu, ja, så kan man godt ende i en situation, hvor man lige pludselig står på en station midt om natten, og det sidste tog er kørt. Det har jeg personligt selv prøvet, men det er også nogle af de, mener jeg i hvert fald, også husker. Det er de der, hvor at det ikke bare kører glat fra A til B nødvendigvis. Der møder man lige pludselig nogle mennesker, som så står man lige pludselig i samme situation, og så finder man et hotel sammen og kan overnatte på.
Men det lyder, synes jeg, sjovt og meget ungdomligt i hvert fald, kan man sige, ligesom, at tage det ned gennem Europa på perroner rundt omkring. Men hvis man er en lille børnefamilie, og man på en eller anden måde virkelig har brug for ferie, så er det vel ikke rigtig en mulighed. Så er vi ikke lidt der, hvor folk måske ordentligt godt forstår det, men bare træffer nogle andre valg, fordi det andet simpelthen bare er for omstændeligt og bøvlet og også for dyrt.
Man kan godt behøves måske ikke at tage syd på med hele børnefamilien. Der er også måske varmt egentlig for de små. Så hvis man gerne vil have den nemme, bekvemmelige ferie, så tror jeg også, der er andre steder, der kunne være lige så rart.
Tror du de erfaringer, vi har fra corona, hvor de fleste jo i hvert fald var tvunget til det, tror du også, det altså, kan man sige, har ændret det mere sådan kulturelt, at vi på en eller anden måde måske der oplevede, hov, der var faktisk nogle andre ting, som måske gav større intensitet i form af nærvær. Altså har corona på den måde været positivt i forhold til vores ferieplanlægning?
Det tror jeg helt sikkert. Jeg tror i hvert fald, der er mange, der fik øjnene op for smukke steder i Danmark eller andre steder i vores nabolande, som er lettere at komme til, som man måske ikke har kigget så meget mod før.
Helt, altså, hvis du simpelthen skal nævne en sådan altså magisk kugle, hvad skulle så, kan man sige, rykke det her?
Jamen, en ting, det er selvfølgelig ferieudbuddet, som jeg også har været inde på. Jeg tror, vi bliver nødt til at have nogle flere bæredygtige ferieformer, som er lettere tilgængeligt. Og en anden ting, det er netop vores ferieforestillinger, og den måde, vi forestiller os, ferien skal se ud på. Der skal vi kollektivt starte en samtale om, hvordan den gode ferie også skal se ud, hvor vi kan få opfyldt vores drømme om nærvær og ro og afslapning og tid med familie og venner.
Asta Enevold Højbjerg, projektmedarbejder hos Contito. Tusind tak, fordi du kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Gennem de seneste år er der konstant blevet slået varmerekorder. Men i løbet af den forgangne måned, maj 2025, blev der for første gang målt et gennemsnit på over 430 ppm parts per million CO2 i atmosfæren. Og dermed har menneskeheden krydset en dramatisk grænse. For den her grænse, 430 ppm, det er det, der hidtil har været defineret som, grænsepunktet for, hvornår vi ikke længere kan holde os under 1,5 grader. Så måske er løbet allerede kørt. Opmålingen blev lavet af National Oceanic and Atmospheric Administration under det amerikanske handelsministerium. Og her har vi den næste skelsættende nyhed. For budgetbesparelser i Trump-regeringen betyder, at vi måske slet ikke får flere målinger, at klimamålingerne bliver sparet væk, så de næste niveauer hører vi måske aldrig om. Programmet her var produceret af Racker Park Production for P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn er Lars Tremonsen. Tak for at lytte med. God vind.